naši dome sede i sa saopštava čvarnijenja u tajmu, par primus nod na lauku gram celi paru u etinjenja i darbis. A ti stigaj, un vera, kas reizes esmu dzirdējusi, par šiem te ārkārtas sēdēm, kāpēc tad ārkārtas sēdi? Varbūt sīkāk mazliet paskaidrošu, kāpēc Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti ir, nu, ja tā var teikt, ļoti lēni iet uz priekšu, tur ir ļoti liels lērums dokumentācijas un liels lērums procedūru. Un par šiem te grantu ceļiem. Atklātais konkurss tika izsludināts 18. decembrī 2017. gadā. Lēmums bija jāpieņem 6. februārī 18. gadā. Bet tad radās problēma, jo Ziņģinieks bija pārbūvis šis te ceļš. Projektā bija iekļauti nepareizi dati, konkrēti apjomi, un vajadzēja atkal par jaunu izsludināt. Izsludināts tika 22. janvārī 18. gadā, un rezultāts bija 27. februārī 2018. gadā. Bez tam šajā projektā nav tikai viens šis te darījums, kad pietiekļus, un tas ir viss. Mums bija jāizsludina vēl būvniecība šiem te ceļiem. Būvniecība tika izsludināta 5. februārī 2018. gadā. Un arī šajā iepirkumā radās problēma. Otrā daļa tika lēmums pieņemts 28. februārī, bet par pirmo daļu, to, kur bija neprecizitātes un skaidrošanās, lēmums tika pieņemts 2. martā 2018. gadā. Kāpēc mēs sasaucam ārkārtas sēdi, ja kārtējā sēde būs pēc divām nedēļām? Tāpēc, kad viss šis process ir tikai iesācies. UNA gatavo dokumentāciju pēc šodienas, viņa jau gatavo, un šī visa dokumentācija pēc šīs dienas domes sēdes tiks iesniegta LADā. LADā procedūra, kas saucās izvērtēšana, ir paredzēta 3 mēnešu garumā. Kaimiņu novadā izsludināts šis konkurss, noslēgti līgumi, tika pagājušajā gadā vasaras beigās, var teikt, rudenī. Un šī būvniecība nav uzsākusies vēl joprojām, un nu jau uzņēmēji sāk teikt, ka viņi par to summu, par kādu ir nosolījuši, nevar izdarīt. Jo pa šo laiku, pa visu šo procedūru laiku, ir cēlušās cenas degvielai. Ir darba spēka trūkums ceļu būvniecībā, jo patreiz ir atvērti ļoti daudzi Eiropas projekti gan par grandceļiem, gan par valstu reģionālajiem ceļiem un citiem ceļiem, un vienkārši trūkst kapacitātes. Visus šos vēl plus laikapstākļi, jo kaimiņi novadā šos ceļus nevarēja iesākt, tāpēc, ka pagājušā gada rudens bija briesmīgs, visu laiku līdz. Tā kā ceļus var būvēt tad, kad ir attiecīgie laikapstākļi, tas, es domāju, ir jebkuram skaidrs. Un saliekot visu šo kopumu kopā, mēs arī ar divu nedēļām nevaram riskēt. Un tāpēc ir sasaukta šī ārkārtas domes sēde par šo te Eiropas Savienības projektu. Nedēļa iepriekš mēs tikāmies ar pārvalžu vadītājiem un izspriedām, kā par atvēlēto kvotas naudu mēs varam izdarīt, kurus ceļus mēs varam un kurus nevaram. Un tāpēc šodien ir tapis lēmuma projekts, bet es došu vārdu UNAI. UNA, lūdzu. Tad to pārējo daļu izstāst, lūdzu.
Ser, papildus, man tā nav nekas sakāms, priekšsēdē tā gana detalizēt mums izskaidroja situāciju. Un būsim jums jautājumu. Netiks būvēti pēc kritērija izvērtējuma lidojuma izveidus, netiks būvēts Bungas pagastā Kalnējas ēdiņa ceļš, netiks būvēts Priekulas pagastā Priekulas pilsētā Audera ceļš un netiks būvēts Virgas pagastā Virgas tilts pār Virgas upi. Tas ir uz gabaliņu ceļa, kas atrodās.
Nu tā, iepriekšējā nedēļā mēs klātesot visiem deputātiem, kas piedalījās iepriekšējā sēdē, mēs šo jautājumu esam pārunājuši. Es neesmu saņēmusi nevienu piebildumu vai rakstisku pieteikumu kaut kādam citam variantam. Vai ir kas sakāms, kas deputātiem? Nav nekas sakāms. Tad lēmuma projekts ir sekojuši piedalīties Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projekta iesnieguma konkursa Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam pasākumā pamat pakalpojumu un ciemata atjaunošana lauku apvedos ar projektu Priekuls noda lauku grandu ceļu pārbūvai uzņēmēja darbības attīstībai. Un apstiprināt projektu ietvarās pārbūvējamos objektus. Ziņģinieku autoceļa pārbūve 4,022, Gramzdas pagastā Gramzda Zviedri autoceļa pārbūve, Alējas ceļš autoceļa pārbūve, Meža ielas turpinājums autoceļa pārbūve, Dāma Ribinieki autoceļa pārbūve, Celminieki Stūri Līčupis autoceļa pārbūve, Kalēt pagasts. Laukmales iela autoceļa pārbūve, Kalēta Strautiņi autoceļa pārbūve, Strautiņi Zeltkalnis, Svipsti autoceļa pārbūve un Meža Siseņi Apiņi autoceļa pārbūve. Priekuls pagasts Paklakas pumsātu ceļš autoceļa pārbūve, Daidu tilta pār Virgas upi pārbūve, Virgas pagasts Kīru ceļš autoceļa pārbūve un Gabaliņu ceļš autoceļa pārbūve. Kopīgās izmaksas 1.063.165,65. Un fonda naudiņa ir 1.599.999,93 un pašvaldības līdzfinansējums 177.776,85. Projektā ir arī neattiecināmās izmaksas un būvprojekta izstrādes izmaksas nesektas ar attiecināmām izmaksām 42.217,04, Daļu tilta būvprojekta ekspertīze 5808, Virgas tilta būvprojekta ekspertīze 5808, asfalta seguma ieklāšana Daļu tiltam 7349,65. Un būvprojekta izstrādes izmaksas objektiem, kuri rindojumā neieguva finansējumu, ir 24.205,18. Finansējumu projekta realizēšanai nodrošinās ņemot aizņēmumu valsts kasē un lēmuma nosūtīšana. Tā. Vai ir kāds pret šo lēmuma projektu? Nav. Atturās? Nav. Paldies. Vienbalsīgi. Līdz ar to ārkārtas domes sēdi beidzam un tūlīt pat